Kari terve. Pitäisikö meidän EU-kansalaisina hävetä? 60 vuotta sitten Neuvostoliitto häärsi mielinmäärin, eurooppalaiset katseli vierestä. 60 vuotta myöhemmin Venäjä häärää mielinmäärin. EU-kansalaiset katsovat sivusta ja ihmettelevät. Moi!
Hyvää sunnuntaita Kansanradiosta kaikille tosikoille ja veitikoille. Kesäaika on päättynyt, olemme siirtyneet talviaikaan ja saaneet taas tunnin lisää tähän vuorokauteen. Työkalunamme on tänään varpuluuta ja listalta löytyy muun muassa sotaa ja rauhaa, värjättyä lihaa ja karjalakorttia sekä kehitysapua ja edunvalvontaa.
Hei, mä haluaisin puolustaa edunvalvontaa, koska voi tapahtua onnettomuus tai äkillinen sairaus, ja mä oon kuullut tapauksen, jossa ihminen oli puoli vuotta sairaalassa 3 kuukautta tajuttomana ja sitten muuten vaan huonokuntoisena. Ja hän menetti asuntonsa ja kaikki sinä aikana, kun hänellä ei ollut edunvalvontaa eikä kukaan, kuka hänellä ei ollut omaisia eikä ketään, kuka olisi häntä auttanut tai mitään. Että edunvalvonta, ne myöntää niukasti rahaa sen takia, että rahat riittäisi vuokraan ja kaikkeen muuhun maksuihin, mutta ja tietenkin pitää ottaa kaikki apu vastaan, minkä saa, kun on köyhyysrajalla. Eli kirkko auttaa ja diakonissa auttaa. Sieltä saa taloudellista ja ruoka-apua. Ja sitten mä puolustan silti edunvalvontaa juuri tuollaisten tapausten takia ja muutenkin, että se kuuluu tähän hyvinvointiyhteiskuntaan. Kiitos, hei.
No, se on Minna tässä, moi.
Terve.
Oli puhetta tästä edunvalvonta-asioista ja näistä, niin olen aika lailla samaa mieltä, että valitettavan liian usein laitetaan sitten edunvalvontaan. Ja sitten kuitenkin, niin kysehän on siitä, että nämä vanhukset esimerkiksi pärjäis siellä kotona. Eli eihän se edunvalvonta auta siihen hoitoon.
Niin.
Kun hoito ei toimi. Mennään vähän vääristä päiten tätä hommaa. Ja hirveän usein sitten vanhus laitetaan sitten myöskin, että ne on dementikkoja välittömästi, jos ne puhuu vanhoista asioista ja ynnä muuta. Aina pitäisi muistaa, että asiat, eihän heillä ole niinku päivässä paljon muuta kerrottavaa kuin ne vanhat asiat.
Niin.
Ja näin poispäin.
Meinaatko, että liian helpolla niin kuin mennään tähän edunvalvontaan vai?
On, ehdottomasti mennään.
Jaha.
Menee ihan niin kuin näppituntumalla, että yritetään laittaa liian nopeasti. Se on tosi valitettavaa, koska monellakaan vanhuksella, niin jos sä oot esimerkiksi sairaalassa, no toki sinun laskut myöhästyy silloin, tai olet hieman sekava, kun olet ollut vakavasti sairaana, niin heti aletaan hakemaan edunvalvontaa. Eli ei määritetä niin kuin sitä asiaa niin kuin, ihan niin kuin se pitäisi, ja myöskään ei hoitoa. Se on vähän surullista, että pitäisi ensin lähteä siitä, että mitä se hoito on ja miten ne arkiasiat sujuisi. Eikä ensimmäisenä, että edunvalvonta on kaikkein parannus,
niin.
Koska näinhän se ei mene.
Oletko asian tiimoilta nähnyt tai tapauksia tai jotenkin osallinen tai jotain muuta?
Olen. Siis mä olen nähnyt asian tiimoilta.
Okay.
Se on tosi surullista. Iäkäs ihminen niin laitetaan suht dementikoksi sen takia, että on ollut sairaalassa. Hän on ollut sekava. Hän erittäin sairas, hän kuumeinen. Ja sen pohjalta lähdetään hakemaan edunvalvontaa. Ja voin sanoa, että kyseisen henkilön muisti on parempi kuin minun. Totta kai ihminen puhuu asioita vuosikymmenten takaa ja yrittää saada jotain pientä keskustelua, kun hoitaja tulee. Kun ei hänellä ole niitä tapahtumia muuta kuin ne lääkkeet ja ruoka.
Niin.
Kohta vanhukset raukat ei uskalla jutella mitään, koska mietitään, että okei, sinulla on Alzheimer, kun puhut vanhoja asioita. Eli täytyisi niin kuin vähän määrittää. Mä toivoisin sydämestäni, että tuolla vanhusten huoltopuolella olisi oikeasti lääkäreitä, joilla on geriatria. Näitä lääkäreitä on vain muutama. Sehän on viimeinen, mitä ihmiseltä pitäisi viedä, että hän ei saa hoitaa omia raha-asioitaan. Ja kun näkee, että ei ihminen ole edunvalvonnan tarpeessa, hän tarvitsisi vain laajemman kartoituksen hoitoon. Ja myöskin, että jos olisi lääkäri, mikä oikeasti kaikki nämä sairaudet katsoisi läpi ja mietittäisi yhdessä. Että edunvalvontakin on asiaa, että jos on tosiaan ongelmia, ja tämähän koskee muitakin kuin vanhuksia, on mielenterveys, vammaisuus ja muuta, että sekin on kohdallaan, mutta että siihen ei mennä liian herkästi. Kiitos ja toivotan kaikille oikein hyvää hyvää syksyä tässä. Ja,
kiitos, niin ja sinullekin.
Olin minäkin joskus nuori ja iloinen. Maailmani oli täydellinen. On minulla muistoja ajoista, työntäyteisistä, perheestä, lapsesta. Toivoisin teiltä hoitajilta empatiaa, ajatusta, joskus tekin olette hoidettavia. Kun on kipuja paljon hätää hoidosta, muistatteko, teilläkin on aika vanheta toisten apuun täysin tukea. Me vanhukset olemme olleet teitä luomassa. Voisitteko ymmärtää sairasta, joka tarvitsee apua ja tukea?
Postilaatikostakin vanhustenhoitoasiaa. Hyvä Kansanradio, kun kuuntelen näitä ihmisten tarinoita tämän päivän kodinhoidosta tai paremminkin hoidottomuudesta, nousee pintaan väkisinkin ärtymys siitä, miksi sellainen ammattikunta lopetettiin kuin kodinhoitajat. Kuka tai ketkä tämän tyhmän päätöksen viisaudessaan ideoi? Tuli tilalle lähihoitaja, joita koulutettiin ja koulutetaan pilvin pimein ja kaikki kelpaavat koulutettavaksi. Ei kysytä, onko kutsumusta tai sopiva luonne ammattiin, joita molempia tarvitaan, kun ihmisiä hoidetaan. Ammattini oli kodinhoitaja reilut 30 vuotta. Työhömme kuului kokonaisvaltainen hoito, huolehdittiin kaikesta. Ensin hoidettiin ihminen, että oli ruokaa, joka tehtiin asiakkaan kotona, sitten säännöllinen kylvetys tai saunotus ja lääkkeet, sitten petipuhtaaksi, siivous, että koti oli viihtyisä, siihen vielä kauppa-asiat, puunkannot, lumenkolaukset. Ikkunat pestiin pari kertaa vuodessa ynnä muuta. Pääasia oli, että asiakkaat pärjäsivät omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Oli erikseen kotisairaanhoitajat, jotka hoitivat lääkkeiden jaon dosetteihin, ottivat kokeita eli huolehtivat terveydenhuollon. Nämä kaksi ammattilaista, kodinhoitaja ja kotisairaanhoitaja, takasivat ihmisten hyvinvoinnin kotonaan. Nykyään asiat on toisin. Vanhuksen ovelle tulee, ei kuulu meille, hoitaja antamaan pillerit, taksi tuo laitosruuan laatikossa, kylpypäivä on palvelukeskuksessa, taksi hakee ja tuo. Illalla taas joku käy antamassa pillerit, jos ei itse osaa ottaa. Siivouksen suorittaa joku yksityinen, jos siihen on mummulla enää varaa, kun on maksanut valmisateriat, taksit, saunotuksen lääkkeet ja niiden tuonit ynnä muuta. Aika harvalla vanhuksella on sellaisia omaisia, jotka pystyvät osallistumaan, niin syitä on monia, pitkät matkat, oma elämäntilanne ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan peräänkuulutan ammattikuntaa kodinhoitajat. Kääntäkää päättäjät kelkkaa takaisin, jos tarkoituksenanne on tukea vanhusten kotona asumista ja vähentää laitospaikkoja. Sitä en ymmärrä, kun pyritään siihen kotona asumiseen, mutta kuitenkin otettiin pois vanhuksilta kaikki ne tärkeimmät tukitoimet, joiden turvin se onnistui. Lempää syksyä kaikille. Terveisin Annikki, kodinhoitaja.
No, Hessu Hämeestä iltaa päivää. Joku nainen kehitysapuasia sivuus sitä kehitysapubisnestä, josta muun muassa juuri oli Motissa elävä esimerkki tolkuttomasta rahan syöttämisestä keskiseen Afrikkaan, ja kysymys oli ilmeisesti Sambiasta, jonne on kymmeniä vuosia Suomi kantanut rahaa, ja nythän se paljastui sitten taas kerran, että tämä paikallinen maatalousjärjestö, jota piti tukea maatalouden edistämiseksi, niin sen puheenjohtajahan on käytännössä viimeiset avustusrahat kavaltanut, eli pistänyt itselleen jo heti sopivasti peruspalkan 15 000 euroa kuukausi plus, joka viikonvaihde sitten vipannut kassasta. Tämä oli karmea esimerkki. Eli kaikkia, jotka ei ole perillä kehitysyhteistyön häviämistä rahoista, niin kannattaisi lukea kirja nimeltä Kehitysavun kirous. Tämä on ilmeisesti tämä suurlähettiläs EVP Matti Kääriäisen kirja. Eli tämä on siis aika tolkutonta hommaa, että tästä puhutaan. Siitä on vähän väliä tämmöisiä skandaalijuttuja ja se tiedetään joka tasolla, niin siihen ei siis vaan ole kykyä halua puuttua. vaan päinvastoin yritetään kääntää musta valkoiseksi. Eli mitä tästä muuta voi sanoa, kun tämä on yksi niitä Suomen budjetin vuotopaikkoja, joka on lähes miljardiluokkaa. Tämähän on suunnilleen sama luokkaa tämä maahanmuuttajien täällä hoitaminen. Eli nämä on isoja asioita, jos budjetti on 54 miljardia ja velkaa otetaan nyt 7-8 miljardia, eli 10% ja 15% budjetista, niin on aika kamalaa tilanne. Nyt pihistetään jostain muutamasta miljoonasta, olkoon kysymys opetuksesta tai jostakin muusta. Niin suuret luvut kansanedustajat eivät ymmärrä, niin kuin ei kansakaan, mikä on miljardia, miljoonan ero.
Joo, joku äsken kyseli, missä näkyy kehitysapua Afrikassa tuota, niin sinne on 50-luvulta asti viety rahaa ja apua, niin se näkyy ihmisten määrässä. Siellä oli aloittaessa 60 miljoonaa ihmistä, nyt taitaa olla 600 miljoonaa ihmistä. Ei muuta, kiitoksia.
Hyvää päivää vaan kaikki kuulijat. Hämeenlinnan Antti Jussi täällä taas soittaa. Haluaisin puhua vähän tästä kehitysavusta, mitä viime viikolla siinä yhdessä lauseessa sivuttiin. Niin, tämä kehitysapu on kieltämättä jakanut mielipiteitä aika kauan maassamme, ja tässähän tuli ohjelmakin, mikä käsitteli näitä Sambiaan menneitä rahoja. Tässä on justiinsa sellainen asia, että kun kehitysapu rakentuu semmoitteelle mikrotasolle, että näistä pienistä puroista syntyy isommat joet ja ne laskee lopulta mereen, niin se on hyvin monialainen kenttä, se kehitysavun kenttä. Mutta minun mielipiteeni on se, että Suomen pitäisi tarkemmin sitoutua tähän IATI-järjestelmään ja noudattaa niiden standardeja. IATI on lyhennesanoista International Aid Transparency Innovated. Ja se on kehitetty tämmöinen standardisto, joka on kehitetty kuvaamaan kehitysavun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siten, että saadaan paremmin katsottua. Että ne varat menee sinne kohteisiin, eikä sinne minnekään pomojen taskuihin. Ja sitten sellainen toinen asia, mistä haluaisin puhua, on se, että mun mielestä tätä pitäisi vähän tarkemmin nyt miettiä, että kontrollointia. Että minä olen Saharan eteläpuolessa Afrikassa ollut ja nähnyt, kuinka paljon siellä olisi ympäristölle ja uusiutuville energiamuodoille niin kuin potentiaalia. Meillä voisi olla jopa viennillisiä mahdollisuuksia rakennella sinne biolaitoksia ja vaikka mitä, ja biokaasulaitoksia ja kehittää ympäristöhuoltoa ja jätehuoltoa. Minä huomasin semmoisenkin jutun, että kun ihminen ostaa hyödykkeen ja heittää muoviosan siitä pois, niin hän pamauttaa sen maahan. Sama kuin meillä joskus aikana, että muoviämpäreitä ja tommosia oli pitkin maita ja mantuja. Niin, että siellä ollaan menossa vähän nyt niin kuin samaan suuntaan kuin me, mutta me voitaisiin tässä kohtaa vaikuttaa ja tehdä semmoinen shortcutti, että alettaisikin markkinoimaan näitä meidän kehittämiä juttuja heti, niin kuin kierrättäminen ja tällainen. No, se toimii jo joissain maissa ja joissain ei. Mutta tosiaan siihen ympäristö- ja uusiutuva energiapuoleen pitäisi panostaa paljon enemmän ja lopettaa tämmöinen laulu- ja leikin vieminen sinne, kun ei ne sitä siellä tarvitse. Niillä on iloa ja laulua ja leikkiä siellä muutenkin. Ja joissain maissa sille nyt voi olla kysyntää, mutta mun mielestä uusiutuvat energiamuodot pitäisi huomioida paremmin ja niihin panostaa. Ja varsinkin firmoihin saataisiin vientiä ja Suomi saisi taloutensa kuntoon, kun otettaisiin sieltä potentiaali irti. No niin, ei mulla muuta.
Ja sitten taas postilaatikosta. Olenko ainut, jolla on jo paniikki joulusta ja rahankulutuksesta ja tuskasta, joka ahdistaa? Lapsenlapset haaveilevat sellaisia lahjoja, joita heidän luokallaan jokaisella jo on luonnostaan. Eriarvoisuus korostuu räikeällä tavalla kouluissa. Yhtenäinen koulupuku niin pojille kuin tytöille poistaisi silmätikuksi joutumisen. Joulun aikaan naisten lehdet on täynnä ylimakeita vaateja, kattausohjeita ja kimaltavia lahjapakettien kuvia. Kumpa olisi varallisuutta paeta lasten ja lastenlasten kanssa etelän maille, kirjoittaa nimimerkki Joulupaniikki. Sitten mennään maalle. Hei, Kansanradion toimitus. Tämä päättäjien toiminta ihmetyttää entistä enemmän. Tehdään maalla asuminen niin hankalaksi, että ainakin vanhemman väen pitää hakeutua asutuskeskuksiin, kun kaikki palvelut on lopetettu. Ilman omaa autoa on vaikea pärjätä. Kouluja suljetaan, että lapsiperheilläkin on haasteita maalla asumiseen. Niin ihanaa kuin se lasten kannalta onkin, myös aikuistenkin. Mutta kun seuraa esimerkiksi ruoan mainontaa ja sitä mielikuvien luomista kuluttajille maaseudun ihanuudesta, on maalaismunia, jyväbroileria, maalaispossua, viljasikaa, rypsipossua, rukista maalaislimppua, maatilan maitoa ja niin edelleen. Esimerkkejä löytyy vaikka kuinka. Missä muualla näitä tuotetaan kuin maalla? Tuskin sentään mitään sitipossua on kauppoihin tulossa, vaikka miten odotettaisiin. Terveyden asiantuntijat kehottavat menemään metsään ja rauhoittumaan ja puita halailemaan. Monelta se metsä on karannut meltei saavuttamattomiin. Osaako sitä aina edes tietää, millä bussilla pääsee ajamaan metsän reunaan, jos ei ole omaa autoa? Ja sitten kun tulee taas joulu ja juhannus, väki asutuskeskuksista ryntää minnekäs muualle kuin maalle. Tiet on tukossa ja kolareita sattuu. Joulukorteissakin on aiheena useimmiten maalaismaisema kirkkoineen ja mummomökkeineen. Parasta olisi, kuin maalla asumiseen olisi edes jonkinlainen tasavertainen mahdollisuus. Veroja ne maksaa maalaisetkin, kirjoittaa nimimerkki Maalaismummo. Ja vielä yksi. Valikoiko kirkko, kenelle soittavat kelloja? Eikö Välimereen hukkuneille? Tänä vuonna jo yli 3000 hukkunutta ja ennen paljon enemmän. Entä nälkään kuolleita satoja tuhansia? Soittakaa kirkot kaikille tasapuolisesti kelloja, kaikille sodissa kuolleille. Onko liikaa pyydetty?
Niin, nyt elämme aikaa, jolloin on maailman rauha, kaikkea muuta kuin rauhaa. On sotaa Syyriassa, Irakissa. Ja Afrikassa rauha järkkyy muuallakin. Sitä erityisesti tässä pitäisi nyt miettiä ja pohtia, että miksi esimerkiksi Syyriassa käydään sitä sotaa. Ja niin kuin kaikissa muissakin, että missä ne on ne lähtökohdat näille sodille ja riisille ja riisipesäkkeille. Ja mitkä johtaa sitten sotaan. Varmaan muitakin kuin minua ihmetyttää, että mistä tulee nämä Syyrian, sanotaan opposition, mistä ne saavat nämä aseet ja rahoituksen. Ja samaa tietysti voi kysyä monesta muustakin maasta. Mikä on ja mitkä ovat ne tahot, mistä tulevat nämä, millä horjutetaan sitten jonkun maan sisäistä rauhaa. Nyt herää kysymys, että mitä esimerkiksi YK:ssa on tapahtunut. Mutta siellä esimerkiksi Amerikka on yksi mahtimaa. Esimerkiksi kun Israeli pommittaa Palestiinaa, niin kun se on viety YK:n käsittelyyn, niin USA evää sen omalla äänellänsä. Sehän on mahdollista YK:ssa. Ja siksi se ei tuota tulosta. USA on iso maa ja niin kuin ollaan kuultu myöskin Obaman suusta presidenttikaudellaan, että USA haluaa säilyttää ystävyyssuhteet Israeliin, niin samalla se tietää sitä, että se hyväksyy Israelin sotapolitiikan palestiinalaisia vastaan. Näin me tullaan siihen, että nämä maat, valtavat maat, joilla on painoarvo maailmassa ja jotka käyvät sotaa ympäri maailmaa, johon USA kuuluu kärkimaana, niin se politiikka näkyy siellä YK:ssa. Se on järkyttävää, että me emme saa näitä sotia loppumaan. Ja sitten me täällä ihmettelemme, että miksi on pakolaisia ja miksi ne lähtee sieltä omista maistaan. Että ne lähtevät sotia karkuun. Mitä kysymys kuuluu, että pitäisikö sille perussyylle jotain tehdä?
Tässä on Kupsanen Vantaalta, hei. Semmoista asiaa, mikä on tärkeä asia. Rauhan edistäminen. Me näemme uutisista kuvia sotapaikoilta, missä on pommitettu kaupungit hajalle, tapettu ihmisiä, tapettu lapsia, tapettu vanhuksia. Siellä kidutetaan ihmisiä, siellä tapetaan ihmisiä. Niin mä haluan sanoa nyt on korkea aika perustaa rauhan edistämisen semmoinen henkinen yhteisö. Että me ei haluta tämmöistä nähdä, että ihmisiä tapetaan. Se on se on maailman suurin se on maailman suurin rikos. Että sä asut jossain ja sä saat pommin niskaan. Eihän siinä ole mitään järkeä. Nyt tarvitaan kaikkia ihmisiä. Mä oon ihan valmistunut, mä haluan puhua tästä asiasta, koska tää satuttaa. Ja se, että otetaan pakolaisia, niin se on kyllä meidän velvollisuus. Suomen sodista on aikaa. Silloin lähti karjalaiset evakkoon. Ja he saivat sitten, sinne jäi kotikonnut ja kaikki. Mutta he niinku kumminkin pääsivät omaan maahan. Ja tämä pitää ymmärtää, että ei se ole helppo tulla tänne. Ei se ole helppoa. Mutta tämä, että nyt pitää edistää rauhaa. Nyt pitää toimia rauhan puolesta. Nyt on korkea aika jokaisen aktivoitua, jolla on sydämellään sanottavaa. Nyt pitää sanoa suoraan, että sotaa ei hyväksytä koskaan.
Asiani koskee ihan lyhkäisesti, että ne lapset, jotka on syntynyt sodan jalkoihin vuonna 1939-1945, koska saamme korvauksen menetetystä lapsuudestamme? Lotat on kyllä huomioitu. Olen 75 vieläkin tänä päivänä. Sodan kauheudet pyörii ajatuksissa. Aika usein, kun tämmöisiä muistoja aina vaan tässäkin iässä aina tulee mieleen. No, isä siellä oli 5 vuotta sodassa. Se kertoi lapsille sitten, 2 kertaa tuli 5 vuoden aikana pääpaketissa kotio. No, se on ainut mun lapsuuden muisto. Ja varmaan en ole ainoa tässä Suomen maassa, joka ajattelee näin. Mutta haluaisin, että joskus keskusteltaisiin myös siitäkin, että koska me saamme korvaukset menetetystä lapsuudestamme. Eihän meillä ollut oikeasti mitään lapsuutta. Haluaisin kommentteja. Varmaan löytyy muitakin. No, kiitos paljon. Hei.
No, Källi Mirja Mäntästä, sotaorpo. Hyvää iltaa. Kuuntelen eduskuntakyselytunnin ja mä ajattelin, ei jumalan tähden. Ei tämä voi olla totta, että nyt veteraaneilta taas leikataan. Onhan tämä hirveetä. Mä en ole ainut sotaorpo. Me ollaan menetetty isämme, että saatiin Suomeen hyvät oltavat. Meitä on 10 tuhansia. Ja nämä, jotka palasivat, niin niille, ne ei ole terveitä ihmisiä. Kuinka ne kehtaa ruveta leikkaamaan näiltä nyt sitten rahoja? Eikö kukaan tähän puutu? Että kansanedustajilla on itsellään, miksei sieltä leikata rahoja. Niillä on varaa. Mä oon niin sydämä, mä oon aivoinfarktipotilas, niin mä oon niin onneton, kun tämmöistä tehdään. Nehän on rosvoja. En mä osaa mitään muuta sanoa, mutta mä uskon, että tähän yhtyy kaikki sotaorvot. Ja kaikki mä uskon, mutta kukaan ei tee tämän asian hyväksi mitään, niin minä päätin soittaa ja omalla nimelläni. Kiitos. Heippa.
Karttukka tässä. Sinne soitti Jari Tervosta 2 ihmistä, joista varsinkin tämä miespuoli ärsytti minua aivan tavattomasti. Tässä on sellainen tyypillinen esimerkki henkilö, joka kieltäytyy ikään kuin tunnustamasta tosiasioita. Venäjä on nimittäin aina ollut enemmän tai vähemmän diktatuurivaltio. Se on ollut saarin aikana. Sitä ennen tietyt erilaisten ruhtinaskuntien valtio, mutta siellä oli vain lyhytaikainen kausi yritys jonkinlaiseen demokratiaan 17. helmikuulta tai meidän ajanlaskulukaan maaliskuulta marraskuulle. Sitten tuli tämä Leninin kaappaus ja sen jälkeen oli sitten diktatuuria. Nythän me emme tiedä, että mitä sitten Venäjästä tulee tulevaisuudessa, emmekä me tiedä sitäkään, miten Suomen tulee tässä käymään. Mutta se on ihan selvää, että jos Suomi joutuu ikään kuin liikaa Venäjän vallan alle, niin huonosti meidän käy. Kyllähän sinne tavaraa saadaan menemään, kun aina vedotaan idän kauppaa, mutta kysymys on sitten siitä, että miten maksut sitten käytännössä hoituvat. Ja sanonpa vielä senkin, että tämä idän kauppahan, siitä aina puhutaan, miten se oli niin edullista ja tärkeää, että se tietysti olikin. Ei sitä nyt voi kieltääkään, mutta se hyötyhän on välillistä. On tullut työtä Ja kuitenkin kulutustavara ja muu tällainen, mitä meillä on lännessä, se on ollut joku kotimaista, Ruotsista tai lännessä tai kolmannesta maailmasta. Mutta eihän noista Itä-Pohjan maista silloin tullut kuin autoja, ja sekin johtui siitä, että esimerkiksi näitä autoja verotuksessa suosittiin ihan ulkopoliittisesti ja valuuttateknisistä syistä. Eli tosiasiahan on se, että kieltämättä siitä on ollut hyötyä tästä idän kaupassa aikanaan, mutta se on ollut välillistä. Kyllähän kaikki todellinen tavara, mitä meillä on käytetty, niin kyllähän se on tullut lännestä tai kolmannesta maailmasta tai valmistettu kotimaista. Ja Ruotsihan on ollut meille erittäin tärkeä kauppakumppani. Ja sitten myöhemmin sodan jälkeen Saksasta tuli, Länsi-Saksasta nimenomaan, ja Japanista. Sieltähän on tullut kaikenlaista tuotetta, koska siellä on ollut tekniikka edistynyttä. Että se siitä. Kyllä Tervo on ihan oikeassa. Se inkeriläisten tapahtuma, mikä on ollut, niin se on todella traaginen. Ja tälle henkilölle, joka nyt voitti ja puhui Tervosta CIA:n kytköksissä, niin sanoisin, että lukekoon Timothy Snyderin Tappo Tanner ja Musta maa, niin olisi erittäin terveellistä luettavaa. Eipä sen kummempaa. Hei!
Täällä on Yngve Johansson Loviisasta vaan, hei!
Terve!
Onko sulla aikaa jutella?
On.
Kuule, mulla olisi semmoinen ajatus, että kun helsinkiläisillä on valtavan helppo päästä Tallinnaan ja Viroon, niin täällä Itä-Suomessa pitäisi ottaa semmoinen Karjala-kortti käyttöön, että 25 eurolla pääsisi Karjalaan.
Jaha, se meinaat joku viisumi.
Viipurikortin vastike, mutta Karjala-kortti, että saisi esimerkiksi tästä Kotkasta, saisi mennä tuonne Viipuriin ja esimerkiksi tuolta Imatralta niin voisi mennä Kostamukseen ja sieltä ylhäältä Kuusamosta voisi mennä Petroskoihin ostoksille.
No onko nyt olemassa enää mitään tämmöistä viipurikortin tapasta?
Ei ole, mutta se on kato, kun se viisumi maksaa niin jumalattomasti, tuommoinen päiväviisumi Viipuriin niin maksaa vissi, onko se yli 60 euroa. Ja sitten bussimatka, että se on yli 90 euroa maksaa päästä esimerkiksi Kotkasta Viipuriin.
No mutta eikö ihmiset käytä aika paljon tämmöisiä pidempiaikaisia viisumeita nykyään?
Joo, vuosiviisumi. Ne maksaa siinä 150 yksi vuosi ja 200 euroa kaksi vuosi.
Että. Joo, että jos on useammin menoa, niin silloin kannattaa hankkia tietysti semmoinen, mutta tuommoinen 20 niin kuin Karjala-kortti, toihan on hyvä ehdotus.
Niin, joo, se on juu.
Joo, hyvä. Kiitos soitosta.
Ole hyvä, hei
joo,
vaan.
Hei. Tähän väliin pieni runonen hiihdosta ajateltua. Voit veikata ja koettaa, kuka nykyisin voi voittaa. Astmalääkkeen suihkuttaja, huulirasvan siveliä, patukoiden purja, ruisleivän rouskuttaja. Astmalääke ottaa muista, muuten ei suksi luista. Suuhu vielä patukka mälli, siinä oiva teho tälli. Huulin pyyhi tehorasvaa, meno halut sen kuin kasvaa, maalin saapuu joka sälli. Huhuja jos jotain kuulet, onko totta mitäs luulet? Nyt puhaltaa vain uudet tuulet. Testitulos pelkkä nolla, voittajalla pitää olla positiiviset hymyhuulet. Runoilee nimimerkki YK.
No mies täältä Lapista soittelee näiden vammaispalveluhommien kanssa semmoisesta asiasta, niin että mä olen itse 100% invalidi eli MS-potilas. Kunta on myöntänyt mulle henkilökohtaisen avustajan. Olin kiitollinen siitä kyllä, että se myönti, mutta sitten ei ole avustajaa saanut mistään. Olen lehtis ilmoitellut, kuntaa hakenut. Yksi on käynyt katsomassa, oli paha allergia, kun mulla on kissoja, ei voinut tulla, oli ilmoittanut lehdessä, ei saa avustajaa mistään. Tätä minä vain ihmettelen, että eikö kunnan työntekijöitä ole tämmöisiä, voisi niin kuin ottaa semmoisia palakata tai määrätä töihin työttömiä, varsinkin jos ajatellaan vaikka pitkäaikatyöstön työttöntä, koska se saa tienata sen päivärahan lisäksi kuukaudessa sen 300 euroa. Ja minun avustusmäärä on se 300 euroa kuukaudessa. Ihmettelen vain. Kävisi kerran päivässä minun kanssa pelata korttia, lumitöitä, olisi alakuja sisällä. Työ ei olisi raskasta ja kovaa. Käyttäisi minua lenkillä. Tämmöistä. Mutta avustajaa ei löydy. Ihmettelen vain miksi. Terveiset Lapista.
Kun mä menen kauppaan ja katson tätä suomalaista lihaa, mun ruve oksettamaan. Tämä on värjätty, tämä on kauhea, minkä väristä. Ja sitten pitää tämän kauniiksi. Ei mulle kauneus. Mulle on tärkeä terveys. No kehitetään lihaa, että kuinka satan painon lisää, sen mä ymmärrän. Vettä enemmän sinne laitetaan. Maku hyväksi. Mutta väri. Tää lemmikki ruokakin värjätty kaikki. Äly, hoi ihmiset. Terveys on tärkeä.
Haarittu sitä Hämeenlinnasta päivää. Nyt olisi viime korkea aika hankkia avutoon talvipyörät ja katsoa, että ne valot toimii oikealla tavalla. Ja sitten fillariin talvipyörät sama valojen suhteen. Ja ihmisten pitäisi näkyä, eli heijastimia, heijastinauhoja, heijastinliiviä, jottei pimeällä joku ajaa päälle ja loutellaan talvea, se on moro.
Nyt meillä alkaa täällä 3 tunnin puhelinpäivystys. Voitte soittaa omat kommenttinne ja uudet keskustelun avaukset puhelinnumeroon 0800 15464. Soittaminen ei maksa teille mitään. Postia voitte laittaa osoitteella Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Ja sähköposti tulee perille kansan.radio@yle.fi. Ajantasan äänestykseen päätyvät tästä lähetyksestä Kodinhoitajat takaisin, Karjala-kortti ja henkilökohtaisen avustajan palkkaaminen. Äänestys löytyy osoitteesta yle.fi/kansanradio. Ja sitten luuta lakaisee.
Soverusta se soittelee. Me on ihmetellyt, että mistähän ne varpuluuvan tekijät on hävinneet. Voi tänä päivänä enää saa mistään varpuluusia. Onko se nyt jo niin vanhanaikaista, että eikö niitä enää tehdä vai eikö niitä saa tehdä vai eikö niitä saa myydä. Se on kaikista paras luuta, se varpuluuta. Ei nuo kaupan tekeille, ne ei ole mistä, ei ne taivu eikä ne notku eikä niijaile, mutta se varpuluuta, se istuu aina vanhan kouraan, niin kuin entinen vanha työkalu.